Казваме добре дошли на нашите зрители, които ни гледат през интернет. Сега ще ви представя моите събеседници. Това са сестра Златка Петкова и сестра Виолета. Техническото лице за днес е Живка Стефанова, а аз съм Лилия Чакърова. Както знаете, можете да вземете участие и ви приветстваме да го направите, като се включите с връзките, които са вгоре над видеото, което гледате. Има Facebook страница, там можете да оставите своите коментари. Има и Skype връзка. Като кликнете на бутончето Skype, веднага можете да започнете да си говорите с нашия оператор. Искаме да ви поканим и вас също да споделите своите молитвени нужди. Имате време да помислите и да ни пишете. Ние през това време ще съберем нашите доброволни дарения, също ще споделим опитности от изминалата седмица. Всички молитвени нужди, които се споделят сега, ще бъдат казани и най-накрая можем да се помолим за тях. А тая събота ще отделим отново време за да се включим в мисията на църквата. Тази година събираме дарения за довършването на молитвения дом в Перник. Нека сега да споделим, ако имате нещо, което сте преживяли през миналата седмица, което ви е направило впечатление, вдъхнало ви е кураж, укрепило е вашата вяра. Може и да е от по-късен период от време, ако не се сещате точно за изминалата седмица.
Аз по-скоро искам да споделя нещо, което е малко тъжно. Както знаете, молим се за сестра Нели от Оришак. Нейният съпруг е в тежко състояние с операция на главата. През седмицата се чух с нея и се оказва, че хематома, който е извадил на главата му, е злокачествен и му дават живот около една година. Нека да се молим за нея, съпруга, и да приеме Бога и за нейните синове, които също преживяват много труден и тежък период.
Ще се молим за това. Сестра Виолета.
Аз бих могла да споделя нещо, което е с по-задна дата, но крайният резултат е тази седмица го научих.
Само ще те помоля малко по-силно да говориш.
Добре. Преди доста време, може би повече от 3 седмици, в входа, в който живея, на площадката пред входа, се събираха младежи девойки, които не са живущи в нашия блок. Това, което беше различното при тях е, че пиеха разни такива енергийни напитки, и бяха налягали на площадката като хора, които ще спят. Аз излизах от блока и не знаех, че има налягали деца. Отваряйки вратата, която е тежка, метална, вероятно съм ударила по-зле едното дете, макар то да отказваше и да отричаше. Заговорих се с тях, бяха арогантни и аз в един момент им казвам, защо толкова държите да приличате на едни хора, които не са добре приети с поведението си. Бях дори малко по-конкретна и едното дете му попита, би ли казала това на майка ми? И аз казах с удоволствие, покани я да дойде, нали? Или пък да се срещнем. Имах един такъв разговор, който беше много тежък. И казах на майката, че ако на мен не ми пука за нейното дете и за другите там, просто минавайки с вратата през тях, аз трябва да изляза от входа и ще се отида където трябва. Но тези деца са нашето утре. И не можем да си позволим да ги оставим и така да става каквото ще с тях. Не знае тая майка как е говорила с дъщеря си и как дъщеря и с другите млади хора, но те повече не идват. Аз обаче реших, че може да се събират на друго място, нали, просто да са освободили нашия терен. И чрез младежите в нашия вход успях да разбера, че те са отказали от това. Защото аз казах на майката, имаме спортни терени в района, където живеем. Има места, където могат да се събират пълноценно. Нали, не искам да се държат като човек на моята възраст, но така или иначе за тях има възможност да преживяват пълноценно дните от ваканцията. Тези деца наистина започнали да се събират по спортните игрища в нашия район и вече не досаждат на никой от входовете на живущите там, които сме. Много съм благодарна на тази майка, че вместо да се обиди за това, че нали, се отнесах към дъщеря и малко по-рязко, то беше в последствие, защото тя ме провокира наистина, но така или иначе ние спестих една квалификация, попитах такава ли искаш да те приемат хората. И казах и на майката, признах и пред нея, тя беше благодарна това, че не съм отрекла. Но явно разговорът вече между майката и дъщерята и съответно с другите деца е дал много положителен резултат и съм много благодарна на Бога, че има такъв отзвук в сърцето, както на тази майка. И явно не е бил така жена, която не се интересува от детето си, но очевидно е успяла да повлияе чрез дъщеря си и другите деца.
Дано Бог да подейства и да завърши това, което си започнала ти. Имаме ли нещо споделено от нашите зрители или да се помолим за...
Да се помолим за това, което към момента сме се набелязали. Иначе никой нищо не е споделял всъщност.
Добре, би ли се помолила?
Святи Татко, събрани сме в Твое име и с радост се обръщаме към Теб с молитва на благодарност за Твоите милости, които са безкрайни, за Твоята нежност и грижа към нас. Моля Те, мили Татко, помогни ни тази нежност, тази грижа, тази любов, която Ти подаряваш на човеците, да я направим достояние на всички, с които общуваме, защото тя е за тях, но те още не знаят. Моля Те, дай ни смирение и мъдрост, когато разговаряме с хората от света. Помогни ни да влезем в тяхното състояние на затруднения, това, което изпитват в днешните икономически, политически, всякакви обстоятелства, които пречат на човек да се отдаде на мисли за Бога, ако не го познава. Моля Те, благослови хората, до които достигнем, отвори сърцата им, а нека и те да станат проводници на това, което чуят. В името на Исус Ти благодаря. Амин.
Исус им желая доброто, това е заглавието на нашия урок. Той е съсредоточен върху мисионирането, което от своя страна е процес, изискващ любящо отношение дори към неблагодарните и съзнанието, че се посвещаваме в полза на другите. Исус им желая доброто. На кои Исус желая доброто?
Аз отговора на този въпрос го намирам в златния стих на Библията, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Бог желая доброто на всички и не иска ни един да погине, а всички да бъдат спасени.
Да, единственото условие е просто да вярваме. Как можем да докажем, че и ние също желаем доброто на хората в този свят?
Бих искала да върна внимание на този пример, който ни е даден и в урока за днес. За една действена, активна, жива, работеща църква, която се е спечелила обществено признание, която е носител на морални ценности, обществото ги вижда и ги приема, тя ги споделя с това общество, и най-вече тя е обърната към това общество, екстровертна е. Тя излъчва това, което приеме от Христос, това, което преживее с Христос, защото ние трябва да имаме такива преживявания, това да дадем на нашите приятели, близки, познати, нашите съграждани, за да може Христос наистина да дойде по-скоро, да може и тези хора да почувстват тази блага вест, която той е дал, да я почувства в живота си.
Да, аз бих искала да допълня също с един стих от Библията в Матей 7 глава от 16 до 18 стих. По плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозди от тръни или смокини от репи? Всяко добро дърво дава добри плодове, а лошо дърво дава лоши плодове. Реалните действия са доказателствата за това, че ние желаем добро на другите. Не само на думи, но с реални действия, както са направили тази църква, която е спомената в нашия урок. Мисля, че това е отговор на въпроса, как ние можем да желаем също доброто на другите. Чрез реални действия и чрез посвещение и любов към другите.
Да, така. Ако ние сме една църква, която е насочена към другите, а ние не можем да бъдем такава, без да сме се свързали първо с Христос, тогава на практика нашето поведение става доказателство за нашата вяра, за нашето посвещение и за желанието ни да помагаме на другите и нашето служене да бъде съсредоточено към техните нужди. Преминаваме към частта за неделя, ако нямаме някакви участници, които...
Не.
Добре. Първият ни въпрос, на който можете и вие да отговорите. Как приемаме реакцията на Йона? Изненадва ли ни или е напълно очаквана и защо?
Йона отваря една много голяма тема. Какво може да попречи за спасение на ближните? Защото не е изненадващо това, че пречките пред нас са твърде много. Йона обаче добре да се разгледа тук в паралел с Исус Христос, защото имат много общи и същевременно и диаметрално противоположни възгледи, схващания и действия. На практика Йона е пророк. Йона милее за народа си, това е очевидно. И това е един от поводите му да не се съгласи да приеме да изпълни тази мисия. Обаче Йона ни пусна в сърцето си мисълта, че Бог благоволи към всички човеци, а не само към един избран народ. Това, което Йона и Исус имат като пророци и двамата, това е мисията. Когато имаме мисия от Бога, нашето отношение показва доколко ние сме готови да приемем Бога, а след това е мисията му. Йона не желае да отиде да изпълни мисията, а Исус не беше пък желан. Парадоксът е точно тук, че Йона казва веста с жестокост, а Исус плаче за Йерусалим. Всички тези прилики и съществени разлики между двамата ни показват къде е ролята и мястото на егоизма. Има ли място в живота на християните? Защото Йона преживя физическо удавене, но неговото духовно удавене е много по-дълбоко, а още повече си един Божи пророк. Той си позволи в молитва да опрекне волята на Бога, неговото желание. И това не е толкова невъзможно да стане и днес, когато не можем да видим резултата, който Бог е предвидял, когато ни праща на мисия, ни да по някакъв начин да се притесняваме, по някакъв начин да не искаме, не защото не искаме да работим с Бога, а защото мислим за собствените си сили, а не за Божиите сили, които са върху нас.
В този смисъл, тебе изненадва ли те реакцията на Йона или очакваш той да реагира по този начин, по който е реагирал?
Много е лесно да се позова на книгата на Йона и да кажа да или не съответно. Но въпреки всичко, не точно изненадана, но съм учудена защо реагира така. Вярно е, че имаше исторически обстоятелства, които бяха неговите аргументи. Това, че Ниневия, този жесток народ, беше унищожил буквално идея. Неговата фамилия, така поне пише в адвентния библейски коментар, неговата фамилия е пострадала. Той има всички основания по-човешки да каже как за тези хора.
Да търси възмездие.
Интересно е, че той не търси възмездие, той просто не иска благословение за този народ. Това е страшно, защото възмездието го дава Бог, ние нямаме право на това. Обаче благословенията Бог използва нас за проводници за благословенията, не за отмъщение, не за наказание по наше съображение, а Бог върши тази работа. Това, този егоизъм предизвиква безразличие към спасението на другите.
Да.
В случая.
Ами,
да.
Аз бих искала да проча тук извадки от Духа на пророчество, какво е записано за Йона, защото за мен е по-интересно, ние не одобряваме неговия метод и това, което той направи, че не желая да бъдат спасени другите, но за мен е по-интересно как ние да не допуснем неговата грешка и какви бяха неговите мотиви за това. И съм извадила тук следното. Когато пророкът помисли за трудности и за сякаш неизпълнимото поръчение, бе изкушен да се усъмни в разумността на призива на Бог. От човешка гледна точка, като че ли нищо не може да се постигне за гордия град с провъзгласяването на такава вест. Той забрави за момент, че Бог, комуто служи, е всемъдър и всесилен. Докато се колебаеше и съмняваше, Сатана го изпълни с обесърчение, охвана го голям страх и побягна към Тарсис. И в следващия момент, когато вече той е проповядвал, той се оплаши да не би да го сметнат за фалшив пророк. Старайки се да запази доброто си име, той забрави колко безкрайно по-голяма е стойността на душите в този окаян град. И оттам нататък той имаше вече негодование и спадна в отчаяние. Именно съмнението, обезсърчението, страхът са нашите лоши съветници, които ни карат да не обичаме хората. Може би смелостта и по-голямото доверие в Бога е онова, което ни трябва на нас, християните, за да можем да изпълним тази мисия.
Още един момент. Неговия вътрешен конфликт намери външна изява и в това, че той, който все пак разнесе веста, независимо дали са желание или не, той не остана да празнува победата на тази вест на Евангелието, заедно с този народ, който включително и животните бяха включени в пост. Нещо, което е трудно за разбиране днес. Така че, освен егоизма, има една форма на високомерие, което е много опасно, особено за християни. На Йона съответства и по-късното поведение на религиозния елит в Израел. Не сме застраховани, че и при нас не може да се случи това. Събитията, които благоволно се развиват на света, могат да създадат предпоставки за такова отношение. И затова трябва да бъдем много внимателни и много искрени с хората, които в момента са в беда. Ние не сме, обаче те не са като нас, следователно да бъдем Йона. Това е голямата опасност за нас.
Да, ние като хора, като че ли сме склонни от нашата църква понякога да проявяваме нещо като адвентна гордост за това, че имаме информацията, за това, че някои може би по-трудно от нас спазват правилата, но ги спазват, живеят по Божия закон. И по-човешки това е предпоставка за една гордост, да си мислим, че сме малко по-нагоре от другите, но Бог иска ние да бъдем приземени, да бъдем смирени и макар нашето его, както е в случая с Йона обобщено казано, ние да го превъзмогнем и да направим това, което се изисква от нас, защото само така можем да покажем, че и ние обичаме всички хора. Отношението на Исус към града Йерусалим ни разкрива Божията благодат към всеки един човек. По какъв начин?
Много ми беше трудно да прекарам през сърцето си това, което Исус преживява за Йерусалим. Той, който знае какво го очаква, плаче за тези, които ще го унищожат, умъртвят физически. Той, от когото трябваше да черпят тази благодат с пълни шепи, който щеше да ги изведе на добър път, който щеше да направи от този народ наистина Божи народ за спасение на околните народи. Този народ пак високомерно и пак със самочувствието, че те са вече такива, като неотменимо право, което не е така, Бог никому не е дал такова право. Този народ си позволи да бъде язвителен, пренебрежителен, докато се стигне до жестокост. Това, за което плаче Исус, е за това, че цялата любов, която Той им подарява, я стъпват с краката си буквално и духовно. Немислимо е в днешно време да пуснем такава мисъл в главата си, така както атеизма, както света казва, той е един литературен герой, нали, който да, заслужава внимание това, което е направил, но до тук. Оттам на сетне никой не се дава сметка, че съдбата е в ръцете на този плачещ пророк.
За мен също така е много силно това, че Исус точно при да го разпънат на кръста не помисли за себе си, а помисли за другите. Той остана верен на това, за което беше дошъл. Неговата мисия да спасява хората, да спасява всяка една човешка душа, беше поставена над неговите лични нужди, над неговите лични болки и страдания, които той трябваше да изпита. Това е нещо невероятно, неговата голяма любов към всеки един от нас. Това е впечатлението, което ми направи за тази част.
Да.
В подкрепа, може ли?
Да.
В подкрепа на този разговор, какво казва Исус? Ех, ако ти беше познал поне в този ден това, което служи на мира ти, но сега това е скрито от очите ти. Това, което спуска плътна завеса пред нашите очи, и това, което ние сами правим със себе си. Самовеличаенето, самоуспокоението, гордостта ни, чувството за самодостатъчност като християни. Да, ние четем Библията, знаем толкова много, знаем, че вече не е напълно достатъчно. Достатъчното обаче ще стане видимо и явно. Едва след като отново Исус Христос ни посети.
Да, по-нататък в урока ще говорим и за духовната слепота. Да. Какво ни е необходимо, за да проявяваме искрена загриженост към спасението на нашия ближен? Така както Исус е проявил. На нас какво ни липсва? Защо понякога не се получава?
Това и света го знае, че поставяме първо себе си на първо място и тогава нашия ближен. Докато обаче ние изчерпим отношението към самите себе си пълноценно, нашия ближен може да не е доживял нашата нулост и нашата загриженост. И физически, и духовно, защото света е достатъчно зъл и опасен днес, така че да погълне всеки един човек, който се колебае между това, което света предлага и между това, което Исус предлага. Нямаме право да пропуснем този шанс.
Да.
Аз бих отговорила тук, че ни трябва повече разбиране. Мъдрост, Бог да ни дава мъдрост да разбираме повече другите хора, защото спасението за всеки е различно и хората са различни един от друг. Не всички се спасяват по един и същи начин. Йона виждаше, че ниневийците са зли и за него това беше невъзможно те да се спасят или нежелано те да се спасят. Но ако можем да виждаме по някакъв начин с очите на Бог и с Неговата мъдрост, ние ще видим, че хората в един момент са такива, но в следващия момент могат да се покаят за греховете си и да бъдат спасени. И точно това е, че Бог вижда развитието на човека. Ако ние имаме това разбиране, че Бог вижда развитието на човека, как той би се развил след момента, когато е бил лош, може би ще бъдем по-загрижени и няма да слагаме своето лично мнение, какво аз мисля и дали този може да бъде спасен или няма да бъде спасен.
Да, ако имаме Божията мъдрост, можем да усетим в пълнота Неговата благодат. Не само в живота на другите, но и в живота на нас. Преминаваме към частта за понеделник. И първият въпрос, който ще видите изписан е: съществуват ли пречки, поради които имаме моралното право да откажем милост на някого? Дава ли нещо такова морално право? Или съответно винаги трябва да показваме милост, независимо каква е ситуацията?
Този принцип е универсален в своето приложение и в резултатите, разбира се, които когато Исус ги прилага. Интересното е, че този термин, въпреки това, е незаслужено получена милост. И ако въпреки всичко на мен е дадено, коя съм аз, че трябва да я откажа на когото идея? Или да му разпестя, да не му кажа какво значи този принцип, въпреки това. Липсата на състрадание към чуждата мъка и болка започва с, колкото и парадоксално да звучи, с липсата на състрадание към моята духовна немощ. Ако ние не оценим колко ние много се нуждаем от този принцип и колко често Христос го прилага в нашия живот, не можем да не се дадем сметка колко много се нуждаят първо хората от семейството ни, които не са повярвали. Нашите близки роднини, приятели, нашите колеги, с които живота ни събира всеки ден. Не може да протече един живот нормално, ако отсъства този принцип въпреки това.
Да, за мен има три неща, които така си мислих, когато разглеждах тази част. Само ще споделя един пример. Преди години работих с една моя приятелка адвентистка в фирма. И шефът беше доволен от това, че при него работят християни, но един от колегите изобщо не беше доволен от това и се опитваше по всякакъв начин така да ни накара да се чувстваме зле, да постъпва по някакъв лош начин. И когато разбра, че ние се обичаме и се държим една за друга, той започна да настройва една срещу, да ни настройва една срещу друга. И отново ни успя. И тогава аз така малко бях вече изморена от тази негова агресия и споделих с един брат от църквата и той ми каза: трябва да осъзнаеш факта, че не човека стои срещу тебе, който прави злото, а дявол е този, който стои и прави срещу тебе злото. Защото невярващия човек е ръководен от нашия враг и ние не трябва да се настройваме към другите, а към онзи, който е вече победен от Христос. И друг случай също, нали, за да отговоря на този въпрос пак, учителка на моите деца, присъствах на един такъв разговор, децата ѝ казаха: госпожо, ние много ви мразим, защото вие постоянно ни давате контролни. И тя каза: вие може да ми мразите и може да продължавате да ми мразите, но аз въпреки това винаги ви обичам и ще ви обичам. А втория отговор на този въпрос е, че ако ние възприемаме хората, които са недозрели, както едно дете не може да разбере какво означава родителя да го обича, може би ще имаме по-добро отношение към други, ще ги приемаме като такива, които не са израснали в Божията благодат и ни е по-лесно да им правим добро и да ги обичаме. Исус каза: прости им, Господи, защото не знаят какво правят. В повечето случаи хората не знаят какво правят и ние трябва да възприемем това нещо, за да можем да им служим. Аз така си обяснявам за себе си. Нали?
Да, в голяма степен наистина не разбират кои са евентуалните проблеми, въпреки които сме призовани да помагаме на нуждаещите се.
Неблагодарността и омразата.
Неблагодарността
и омразата. И аз тук съм си извадила един цитат от майка Тереза. Тя казва: хората са неразумни, нелогични и егоистични. Въпреки това, обичай ги. Дори когато не знаеш защо го правят, само Бог знае защо го правят това нещо. Въпреки това, обичай ги.
Сякаш този цитат е специално за нашия урок.
Да.
Нещо насърчително в този принцип. Исус Христос знаеше още от преди създаването на света какво ще го последва, когато Той дойде в този свят.
Да.
И въпреки това
дойде.
Не ни е обещал и не ни е послал килим от рози, по който да вървим до Неговото второ пришествие. Напротив, предупредени сме, че ще имаме много проблеми. И въпреки това, какво очаква от нас? Ако ние не устоим на тези трудности, които ни поднася света, злото, ако ние се предадем, това въпреки това няма да съществува за нас. Но ако въпреки това ние се държим, не се пуснем на пътеката на Христос и кажем, въпреки това няма да се развали отношението с Исус. А това е коствало живота на хиляди милиони хора по света, които са останали верни, които са живота си са потвърдили това този принцип. Въпреки това, за нас е насърчение, че е възможно. Не е лесно.
Исус го е доказал.
Не е лесно до степен загуба на живот. Да. Толкова е трудно.
Какво трябва да бъде отношението ни към нашите неприятели и как да го постигнем? И как разбираме идеята, че Бог е благодарен към неблагодарните и злите? Това са последните два въпроса за понеделник. Каним ви и вие да участвате, всички, които ни гледате онлайн, през нашия сайт. Какво трябва да бъде отношението ни към нашите неприятели и как да го постигнем? И съответно, как разбираме идеята, че Бог е благ към неблагодарните и злите?
Има един много популярен стих, който казва: Бог дава слънцето и дъжда и на добрите и на злите. Ако това влезе в ума на всеки невярващ човек, сигурно ще се позамисля, защото няма човек, който да не е зависим от климатичните проблеми. И ако знае, че днес, в днешно време, в България има постоянни температури от 40 градуса през лятото в цяла България и че има хора, които умират от това, би трябвало да се замислим, че Бог въпреки всичко пази България, пази човечеството, което страда от тези климатични проблеми. Те са еднакво валидни за всички нас, няма къде да се скрием, да избягаме от тях. И оттам насетне, ако Бог се грижи дори за капката дъжд, която да капне на земята, нима ние сме по-маловажни от тази капка дъжд, всеки един човек от нас. И никой не е по-важен от другия до него. Всички сме еднакво важни.
Добре, преминаваме към частта за вторник. Ще си говорим сега за любовта. И моят първи въпрос е, кога любовта може да отпадне?
Любовта на Исус към нас никога не отпада и никога не би могла да отпадне. Но аз си мисля, че когато от човешка гледна точка, нали, защото любовта на хората към Бога може да отпадне, когато ние изгубим връзката с Исус, тогава нашата любов може да отпадне. Тогава ние можем да изгубим връзката и връзката ни с Исус, който е източника на любов. Когато изгубим връзката с източника на любовта, ние изгубваме тази любов.
Няма откъде да черпим.
Да.
Съвместима ли е религиозната агресия с християнския начин на живот? Не говоря тук за крайната религиозна агресия, в случая с джихадистите, ислямска държава, това категорично не. Но понякога ние като адвентисти имаме склонност като че ли да искаме да потопим хората в нашите ценности, в нашия идеал и толкова ревностно защитаваме нашите принципи, че чак бихме могли да стигнем до агресия в духовен план.
Малко ми е трудно да го асимилирам като агресия в духовен план, но едно перманентно отношение на недостатъчна любов наистина съществува между нас. Защото, да, любовта не отпада, защото Бог е любов. Бог няма как да отпадне. Обаче, може ли някой да твърди, че Бог не му е дал достатъчно любов? Как ние живеем с тази любов, която Бог ни е подарил? Осъзнаваме ли колко е много тя като даденост и колко малко от нея ползваме? Не случайно са ни дали на стихове от първо послание на Коринтияните 13 глава, която е главата на любовта на апостол Павел, който ни казва, той ни приземява по-точно. Отчасти знаем, отчасти пророкуваме, нищо не е 100% при нас. Това, което касае нашето човешко битие, когато сме като деца разсъждаваме и говорим. Сега виждаме нещата неясно, като в огледало, а тогава, когато дойде нов Исус, ще ги видим лице в лице. Сега познавам отчасти колко е самокритичен апостол Павел. А какво да кажем ние? Обаче не пропуска да кажа и така остават тези трите вяра, надежда и любов. И най-голяма е любовта. Може ли една любов да бъде без вяра и без надежда? Ако ние загубим вярата си или я подценим, ако ние пропилеем надеждата си, без да я оценим, то тогава не можем да говорим за любов. Жалко ще бъде, ако наистина това се случи в живота на който един човек.
Ами аз тук на този въпрос бих отговорила последния начин. Като погледнем как постъпваше Христос. Той имаше гняв, значи не точно агресия, но може да имаме гняв. Исус също изпитваше гняв към лицемерието на фарисеите, изпитваше гняв и към тези, които бяха в храма и разменяха монети и вършиха нещо, което не беше добро. Но аз си мисля, че това беше подхода към тях. Исус подхожда към всеки по различен начин. Може би понякога гнева е онова, което да накара човек да се замисли, за да може да приеме Бога. Не всички действат по добрия начин. Към някой постъпваш по добър начин и те го приемат. Но други не могат да приемат точно по този начин. Така че понякога гнева може да донесе нещо добро, защото виждаме, че Исус постъпи по този начин. Разбира се, нали, това да не бъде гняв, който да ни изпълва изцяло, но гняв, който да бъде справедлив и водиш до покаяние, защото това е крайната цел на всеки един от нас е на Бог.
Да, всъщност Исус никога не е демонстрирал, че не обича грешниците, но наистина има различни методи, чрез които той се служи, просто за да се осъзнае човека. И съответно понякога има крайно недопустими ситуации, които и нас биха ни сполетили като християни. И понякога е необходимо съвсем категорично да заявим нашата позиция, да я отстоим по по-различен начин, защото няма как винаги да бъдем в една стерилна ситуация, където съответно всичко ще върви дипломатично, делово. Понякога просто има по-емоционални ситуации, но въпреки това Исус показва своята любов и тя не отпада към нито един от нас. И моят въпрос е защо Библията се отдава такова огромно значение точно на любовта. Точно за любовта се говори, се поставя най-силен акцент.
Ако време позволява, бих искала да кажа нещо, което обществеността общо взето знае, но не толкова популяризиран случай. При групите бежанци, които идват от Близкия изток, една сирийска група успява да стигне до Турция и оттам да наеме лодка за остров до Гърция. В тази лодка, която побира 6 души, са се настанили 20. Между тях две сестрички, които са сами без родителите си. И в един момент това се е море, излиза вълна, лодката започва да се люшка, паникосват се хората и започват да говорят, че някой трябва да напусне лодката. Опитвам се да се представя как бих реагирала аз в такъв момент, ако някой поглед, дори скрит, се насочи към мен, аз да се отделя от групата и да скоча в морето. Първоксалното това, което ме изуми, което ме потреси, ме разплака, бих казала, без да се притеснявам, че една девойка, заедно с сестричката си, за която споменах, решава да облегчи състоянието на хората, които са в лодката. Вярно е, че е можела да плува. И сестричката е може, но това е море, било е нощ, има вълни, брега не се вижда, отгоре облаци, отдолу вода, няма звезди. Тези деца, по-късно и още една момиче се е присъединила, скачат в морето. 3 часа са се борили с вълните, успяват да стигнат до гръцки бряг. Тази девойка, която първа е скочила, най-голямата всъщност, е имала моменти, в които искала да се откаже, защото силите я напускат. И не защото не може да плува, и не заради вълните, а защото тези момичета, плувайки, с една ръка са дърпали лодката и само с една ръка са управлявали своето плуване. Който може да плува, знае какво значи това. Лодка пълна с хора. Успяват да стигнат до брега. Ако това не е любов. И в групата не са били само сирийци, всички, които са успяли да стигнат до турския бряг. И няма никакво значение, че това не са християни, а може да има и християни между тях, защото в Сирия има достатъчно християни, но независимо от тяхната вяра. Божията любов не ни дели на вяра и происход, национален происход. Това дете за мен е блестящ образец в днешно време, когато точно тези проблеми атакуват съзнанието на Европа по най-порочен начин, това дете показа и изяви Божията любов по блестящ начин, защото всички оцелели са слезли на брега. Нито един не са загубили в морето. А знаем, че хиляди са се удавили в цялата тази мигрантска история от 2-3 години.
С тази история ти изчерпа и последния въпрос, който аз щях да задам. Да коментираме последния въпрос от съответно частта за вторник. Наистина подобни примери като цяло ни помагат да се осъзнаем, че нашето християнство не трябва да бъде само една прекрасна теория, но хората на практика да видят как ние го прилагаме. Преминаваме към сряда. Въпросите отново ще ги има изписани във Facebook и вие можете да отговорите на тях. Можете да си изберете един, който ви харесва и да ни пишете своя коментар, той ще бъде прочетен. Второто докосване на Исус е илюстрация на нуждата ни от израстване, както в освещение, така и в служене. Защо според вас, след като Исус може да излекува слепия с едно докосване, го прави с две?
Това е
Много, в много посоки можем да разсъждаваме по този въпрос. Исус не го излекува да го отдели насаме и да направи каквото е необходимо. Той показва урок нагледен за всички. Знаем, че Исус може да лекува от разстояние, може да лекува без да докосне човека, без да размине дума с него, за него няма невъзможни неща. Тук не просто един път направи нещо за този човек, ами и повтори вече по друг начин, друг способ, това, което той искаше да даде на този човек като изцеление и урок на останалите за това, което се случва. Слепия имаше нужда от помощ. Имат ли нужда тези, които мислят, че са напълно зрящи? Зрителите наоколо, хората, които са били наоколо, които високомерно са живяли през целия си живот със самочувствието на духовен елит, на хора, които знаят много всичко, на хора, на които Бог е подарил това, на което на другите не дава. Доколко ние знаем дали сме зрящи и напълно ли сме зрящи, говори духовен смисъл. Когато човек е сляп и знае това, той търси помощ. Обаче, ако аз съм влюбена в моите знания, които в частта на предната част в Коринтияни беше засегнат, че знанието ще се прекрати, а то е една бомба с закъснител за тези, които мислят, че всичко знаят относно Библията. Това може да ни направи всъщност духовни слепи с цялото знание, което имаме. Още нещо обаче направи Исус. Той два пъти посегна към болния. Два пъти му въздейства. За нас това е много сериозен урок, че нашето проглеждане духовно не може да стане сега в тази минута, изведнъж и завинаги. Това е един процес, който трябва да се поддържа като всеки процес, да се поддържа действено. Не може да бъде мигновено. Да, ние мигновено можем да приемем Христос в един момент. Обаче оттам на следния връзката не може да се крепи на това мигновено разбиране и приемане на Христос. Ако искаме ние да водим хората така, както е темата на нашето тримесече, ние трябва да сме зрящи и за да водим хората трябва да бъдем обучени на това, но не просто от книжки, а така, както Христос ни обучава. Неговите примери, нагледните му примери са академични знания за нас.
Добре, какви поуки откриваме относно личното си спасение и служене? Съответно, какви аналогии бихме могли да направим с историята за изцелението на слепия? И последен въпрос. В какво се изразява духовната слепота днес и какви превантивни мерки можем да предприемем срещу нея? Тези три въпроса можем да ги следим, тъй като те имат много общо.
Аз как да кажа за това второто докосване, да. Че отново индивидуалният подход на Христос към всеки един човек. Тук така се казва в стиха, че приятелите доведоха слепия при Исус. Това може би означава, че самия той не е имал достатъчно вяра, може би не е вярвал, че ще бъде изликуван, но любовта на приятелите, които го доведоха до него, това беше тяхната вяра. Те го доведоха, защото искаха той да бъде изцелен. И всъщност Исус го изликува на два пъти, за да може точно това, този сляп човек да усети вярата, той да приеме тази вяра, която беше най-важното нещо в случая. Приеми ли вярата, оттам нататък неговото изликуване вече
е
осъществено. Всъщност Исус се насочва към хората да ги спасява, като той им помага да приемат вярата. Дали ще бъде с едно докосване или с две докосвания, зависи от самия човек. Ние трябва да се направим за нас извода, нали, как ние по какъв начин приемаме тая вяра и дали с едно или с две докосвания. Това е един процес на сътрудничество на нашата вяра с Бога. Ние сътрудничим в вярата си заедно с Бог. Неговите действия в сътрудничество с нашите действия ни помагат да помагаме и да бъдем ние излекувани.
Да.
Може ли, имаме да време, две кратки мои опитности. Едната е преди да дойда в църквата и не знае дори, че съществува, а другата е малко след това, след като даже се бях кръстила. Първата, на мой колега майката се разболя от тежко злокачествено заболяване и трябваше да бъде заведена на лекар във Варна, понеже не живееше. Но на него му беше неудобно да влиза с нея в кабинета, поради естеството на прегледа. И ме помоли да му дам съвет как, нали, при кой лекар да отиде и какво да направи. И тогава вече накрая се изплака, че няма как да влезе с нея, пък трябва да чуя доктора, нали, на място какво, за какво става въпрос. Понеже аз имах възможност във време, достатъчно време, но казах буквално, дай ми бабичката, защото беше възможно, аз ще я заведа, знам при кого да я заведа и наистина заведа. Наложи се операция. След операцията тя преживя достатъчно дълго, за да почине от старост, а не от злокачественото заболяване. Този син, този мой колега, ми подари, светски човек, каквато бях и аз, ми подари Библия, православна, голяма, но за него това е било най-ценното, което той може да направи в отговор на жеста, който част отделих 2-3 часа, нали, да заведа майка му на лекар и така. За мен това беше много голям урок, който разбрах много по-късно. Не в момента. Да, бях приятно изненадана, но нищо повече. Тази Библия стоеше неразтворена, докато не бях доведена в църквата. Втората ми опитност, вече в църквата кръстена, понаучила това, основните неща от библейските учения, нали, от курса, който бях провела, наложи се с моя съпруг да пътуваме до едно село, където прадедите му са имали земи във връзка с имотите, които се връщаха тогава. И се отбихме да видим негов много възрастен роднина. И този човек, почерпени с плодове, каквото имаше човека, обаче най-интересното беше, че каза, вие си хапвайте, пък аз сега ще ви прочета нещо. И извади Библия. Оказва се, че той бил, той каза евангелист. Аз тогава още не разбирах разликата между евангелист и протестант. Има ли такава, няма ли, каква граница има между тях, нали, какво ги обединява или пък да речем ги раздели. Но човека ми чете Библията и ми е толкова така, както нашите пастори. Ама толкова увлекателно, ама толкова напоително ми дойде, няма ти представа колко се чувствах облегчена. Мъжът ми обаче, който не беше вярващ, в един момент се отекче и каза, хайде, хайде, да ставаме, че път не чака. Много ми беше тъжно, че трябваше да се разделя с този човек, когато повече не видях, защото възрастта му беше доста голяма и той е починал. Но този човек ми отвори очите, аз тогава разбрах, че съм слепа. Той ми отвори очите за неща, които вече бях прочела в Библията, но той ми показа, че не е само да четем. Това е само част от зрението, което имаме, да можем да прочетем един текст. И съм много благодарна. Винаги ще му бъда благодарна за това.
Да, слепецът вижда отначало хората като дървета. Да, да не би ни да виждаме хората като предмети и дървета.
Ами аз съм била
да ги виждаме като живи човешки същества. Да. Не само статистиката, но и реалните действия. Ние като християни се стараем за това. Вече Бог ще ни изобличава в онова, което не сме достигнали, не сме дозрели да го направим. Въпросът е да се стремим и да желаем да го правим. И Бог ще оправя нашите пътеки там, където грешим.
Преминаваме към последната част. Въпросите отново ще бъдат публикувани в страницата ни в Фейсбук, в профила на Съботното училище. По какъв начин изразените в посланието към филипяните принципи трябва да управляват живота ни и отношението ни не само към църковните членове, но и към обществото? Стихът, който е даден тук, го припомням, не правете нищо от партизанство или от щеславие, но нека всеки с миренномъдрие смята другия по-горен от себе си. Не гледайте всеки само за своето, а всеки и за чуждото. Имайте у себе си същото съзнание, което беше и у Исус Христос.
как тези принципи управляват живота ни и отношението ни не само към църковните членове, но и към обществото?
Аз тук виждам отговора на това въпрос в споделянето. Исус ни дава даром и Той също го казва в Словото. Даром сте приели, даром давайте. Нещо, което ние получаваме безплатно, е добре да го споделяме с другите. И също така по любовта им ще ги познаете. Ако се обичате един друг, светът ще познае, че вие обичате мен. Мисля, че тия двата принципа са така много силни. Любовта между нас, която да показваме на света и той да се впечатлява от тази любов и да иска да и да пожелае да има такъв спасител, който променя хората да си обичат, и споделянето, даването на другите това, което ние получаваме от Христос.
Апостол Павел казва: на всички стана всичко, само докол цена да придобия. Той, който е апологета на Новия Завет, преживява нещата по най-драматичния начин с неговия живот. Обърнат към хората. Това е колко пъти живота му е бил в риск, колко пъти Бог го е спасявал, не може да ни е за нас един много сериозен пример, че обърнатата църква към света може да има своите пречки, спънки. Света не е доволен от това. Но ние трябва да вървим по пътя, който ни е посочил Исус, защото на практика църква какво значи? Тя не е наше притежание, не е наше достижение, не е наше достояние. Тя е дело на Святия Дух.
И последните два въпроса, на които ще отговорим, но част от тях, тъй като те са доста обширни, ще ни дадат тема за размисъл и за преседницата. Какво е мястото на плановете и целите в християнското служене? И ако дейността на нашата църква е богоугодна, по какъв начин би изглеждал нейният облик?
Аз мисля, че ние в църквата най-напред трябва да практикуваме това християнство и особено в нашите съботно-училищни групи. Не във всички, но в повечето се практикува тази любов един между друг, молитви за определени хора, да извършим нещо добро за някой друг. И ако ние се научим вътре в църквата и в съботно-училищните групи един друг да практикуваме тази Божия любов, ще можем да я практикуваме и навън. И не само по-отделно, а като цялостно, като едно християнско общество да може да я практикуваме навън.
Един практически пример от Библията. Как може да се помогне на съвременна Йопия? Защото тогава Тавита беше емблематична фигура и когато тя почина, плака цяла Йопия. Когато беше възкресена, се радва цяла Йопия. Но днес, в този секуларен свят, можем ли с една Тавита, като лично си имам предвид име, в нашата църква, която наброява над 400 души, да разрешим проблемите, които са поставили в този урок? Коя е нашата Йопия? Има ли разграничения до тук, да, но там насетни не? Можем ли да очакваме резултати, ако не се развиваме с темпото на проблемите? Защото проблемите на Йопия са били едни, днес са други. Не можем да ги приложим едно към едно механично, като модел, а само като духовен опит и като идея.
Да, благодаря много за участието. Темата наистина е много важна и няма как да изчерпаме само в един час. Благодаря и на всички, които бяхте с нас, и нека си пожелаем да има повече тавити в нашата църква.
Амин.